Ecde la oca de decembro, ce la Bernini colonaro en Vaticano, eblas admiri 125 crisnascain cripetoin el 12 landoi. Inter ili trovigas 3 cripetoi el Pollando. Ili devenas el la Museo de Jacek Malczewski en Radom, el la Museo de la Mazovia Camparo en Sierpiec, kai el Vadovice. Pasintiare la exposizion de crisnascai cripetoi en Vaticano rigardis pli ol 290,000 personoi. Nuniare povas esti pli da ili, char la 24 de decembro la papo inauguris la jubilean jaron 2025, kai certe tiu okaze pilgrimantoi amase visitos Romon. La cripeto el Radom estas ceramica kai consistas el 14 elementoi. Krom la sancta familio kun la di infaneto en la trogo, trovigas figuroi de angeloi, tri regioi, paŝtistoj kaj bredbestoj. La krisnaska cripeto el la hejmurbo de papo Johano Paulo la II, Vadovice, enhavas multajn elementojn, kiuj rilatas al la papo el Pollando. Ancau ornam figuroi en ĉi tiu cripeto estas ceramicae kaj presentas la figuron de Johano Paulo la II, la tutan sanctan familion, paŝtistojn, bestojn, angelojn, tri reĝojn. Estas en ĝi prezentita ancau la familia domo de Karol Wojtyła, la urba baziliko en kiu la papo estis baptita, figuroj de montaranaj muzikistoj. La trian krisnaskan kripeton el Pollando aŭtoris 11-jaraĝa lernantino, kiu gajnis la unuan lokon en la konkurso de la Betlehema kripeto eta artverko. Ŝia kripeto estis elektita inter 150 konkursaĵoj kaj estas farita ekskluzive el naturaj produktoj: pajlo, ligno, musko. La ekspozicio de la krisnaskaj kripetoj en Vatikano daŭros ĝis la 6 de januaro 2025.